Kuna mifuta ya miveti ya bubangoki. Mi mufuta wa pili wa bubangoki wa zibahala hulu. Kiwa biza kuliki fishing. Fishing itakasi la zikikuli. Kimutu ya likanisa. Kimutu ya taha kakulikanisa. Miwiswa nisa sina mkete. Inge siye na mkete yo. Kamutara. Kona kuli, ma fishing, mamu kwa o wa vangoki wa fishing. Li vangoki, kapa vaputereli. Valize za vatu, baba nani ma account ma panka FNB.
Havana ilipulukeno.
Kuli vazwa kwa FNB mi baba vule baba puma kuli vawinile masheleni kamtala kuli muwinile masheleni bakensa kuli ne move ya hulu masheleni kapa mune museveleze za account ya mina chwale hamu utakuli vatu kiva FNB. Hamu naku hakanyiha. Mimu kavafa ziva kakupaka ufela. Zea mani, litaba zea mani nilipulukele za mina. Mi kamu kwa o, baka kona kumiputele mashere. Kona kuli woki mkwa wozi vahala hulu, wabasa yuku sevelisa, wabasa yuku putele vatu. Wavubeli mkwa kiwo vizwa farming. Farming kimu kwa wa livangoki bakena kama kepe avatu ni kuuzwa litava za avatu za mashereni ni za lipulukelo. Mi mkwa o ba useveli sahulu mi sichabaha sizibikuli hamu piatafa likepele. Limi isa kai. Kona kuli haki makepe ama angwi hana silelezo. Mi ama angwi ki makepe abu hata. Mkavona kuli mwendi kuna ni mutu ya pangile likepe abu hata. Deli nani siswani sose swane nge sava FNB. Mi mkakona kukena falikepe form. Munze muhupula kuli vatu baki va FNB kanti hakibona. Mikachwalo. Livangoki likako na kuzwa litaba za mina za mashereni. Ni kukala kuli sevelisa kaku miputela. Mi kio na mikwa ya mivya liyezi baha la hulu. Mwali taba za pupangoki ni za puteli. Zivaso liku eza. Zivaso liku kutata vaso liku kena bateni batu.
Kona kuli kiri kaulomangi ze mungire ni kuseveri sami na vapanka ya FNB kukona kuluansa onaritava ze za vuvangoki kapa zavushori wamari.
Kimu kwa kuli vatu habaskale mwa konolu konile kumbwe shafaza litavazalu na zasilelezo ema FNB. Miki litavaza kampanga liko ka FNB ka mashereni. Mane chwanu litavaza siluku sa e-wallet. Kona kuli limpanga liko zee kapali luku zee ka ufela likone kufiwa lisilelezo za mbuvo. Bakensa kuli luboni kuli batu. Bakona kukena ni kuputela batu. Kona kuli sapili batu neva fiwanga OTP. Yona one time pin. Ya kona kuli bakone kushangela account ya bona kwa e-wallet. Kapa e-wallet ya bona kwa account ya bona. Kuli bakona kulumela mashereni kwa e-wallet. Kapa kususa e-wallet. Kuli vema account ya bona. kona kodi mama mani na kosa kachenu kapa mani na kosa chenu mfa e OTP yao haisa seveza mi ni hai seveza kikoli hamkoni kuilumela mtu hamkoni kuilumela mtu kona kodi zao kile zona zengu za mali silelezo zelu kwa nile kumbasha faza kwa aline kulava FNB kubona kulisichaba saa silelezwa kulisike saa kena mabutata wako na kupotelo
Musa nara kubula kule duwe ntumezi
duwe ntumezi
Kona kulikimi lelo ifi ya kukona kuluta vatu baba sevezi za panka ya mina. Eni, ye mukanga mina va FNB kuli baba sevezi za panka ya mina. Vakone kuvani zivo kwa maonarita wazeza vubangoki kapaza vushori wama shereni.
Itabaiva sana kuzivasfa tele zikukuli. Hakuna mtu wa FNB ya kamilizeza ni kumikupa OTP ya mina. Kapa nombolo ya kadi ya mina. Mimusa utafela mtu ya milizeza kuzwa kwa FNB. Musika kufaka lelitava zabon za mina kuyena. Mukone kulula foni ya mina. Ni kulizeza wa FNB kunitifaza. Kulikana ntoyeo ya ezahala kwa FNB. Munitifaze pili ni va FNB. Kakulizeza bank, panka FNB. Eni, kapamane kutaa kwa mitai ya FNB enzi vuka finimina. Kulimkwane kufani nitifazo yeti ile. Yeti tabazeo. Mi, sichaba hakuna mtu wa FNB hako na kumikupa OTP. Lakanisa kuli OTP ki kinombolo ya mina ya kwa mkunda.
Nivule sikuli mkuna uvule lakuli luitumezi.
Namzele pili.
Kona kulikili kaulo mangi ze mkona kufa. Vava sabari sapanka ya mina FNB kukona kuisireleza. Kwa litava za vuvangoki wabushori wama sharing.
Batu bakone kulizeza kwa FNB nombolo kie 061-299-2222. Yeo kinombolo ye zibahala hulu ye bakone kulizeza. Ni kukufu zaali puzo kaofea zibakone kufiwa. Nitaba kaofea zibakone kutua. Mi bakone kupotela mitai kaofea ya FNB ye nzibu kaofi nivona. Kuli bakone kufiwa litava ze swanela. Ze mi babone kuli haba kena kwa makepe. Bakena kwa makepe asilelizwe. Mi ana nisilelezo. Mi vanitifaze makepe yao. Kuli kana kima kepe asepahala. Nasepa kabukuswani.
Mm-hmm. Kona kulikili kama ngezeba kona kuyeza. Vava sabetisa panka ya mina. Kukona kuviha haya vakulivale muhire. Litava za kuuzwa. Kapa milelo ya kuuzwa.
Valizeze panka, vanitifaze litava kaofela. Vasike vankufa kufa litava kwa vatu baba valizeza malivizo la FNB. Valizeze FNB, mi baka kona kufiwa litava kaofela. Ze swanela.
Mi sama felelezo kise. Kili kama ngize mvata kuli baba severi sapanka ya mina FNB vakone kunga kwa ngambolo ye.
Panka itu kuselize kukula mlela baba severi saliseveri za panka kwa hava puteleli kaofela. Ni kwa li taba kaofela za puteleli. Mi sicha vasonela kufihali tabaze kwa li panka. Mi hape sicha vasonela kuikambusa. Kuva mali ngambolo ni vatu vabasazibwe. Vakona kutaha mali vizo la va FNB. Mi hava keni mali ngambolo ze. Vanitifaze pili ni vapanka. Vasika afaka lita vazabona za mashire. Kwa vatu vabasazibwe.
Mika kuekeza fela kuzemulukera kunga kwanga mbolo ye kizakuli tava yengu yemulukera kumamera hulu ni kuhupula kiakuli vapa nkava ya FNB vakayo shwa kumivuza one time pin ya mina kapa OTP mihape vakayo shwa kumivuza CVV kapa card number ya mina kona kuliki nombolo yenzi fa karata ya mina ha mocho ni CVV kona kuli CVV kinombolo F mane hakwa mulaho a karata ya mina M7 sanga kunga mashering mita bayenge msana la kuhupula ni kuziva kia kuli vapanka ya FNB vakayo shwa en vakayo shwa kumikupali tava ze museveri sanga kukena kwa makepe kuseveri sa liseverezo za panka hamocho ni karata ya mina kapa ki e-wallet pin ya mina vakayo shwa kuyeza litavezi nzichwalo mihape vakayo shwa kukupa livizo lemseveriza kukona kukena kwa likepe la panka. Hamo chwalo ni password ya mina.